Kas sa ostsid Bitcoini siis, kui see maksis 29 000 dollarit?
Jaa.
Kas sa müüsid nüüd, kui... Aga keda huvitab see krypto? Räägime millestkis muust. Ma kuulsin, et Prigozhin kukkus lennuki alla. Ja siis ma läksin Wikipediasse lugema, et kes on veel need inimesed, kes see aasta on kahtlaselt Venemaal surma saanud. Ja siis ma nägin seal kahte krüptoga seotud inimest, et kellest me ei ole veel isegi vist rääkinud.
Me ei tea nüüd selles samas lennukist tõenäoliselt.
Ei olnud, jah, need olid eelmine aasta. Aga...
Eelmise aasta lennukist, jah.
Aga nad põhimõtteliselt on üks suuri eelmine aasta oktoober ja teine suuri november. Ja üks oli programmeerija, MakerDAO, BitShares ja Balancerile. Ja ta oli veid selline nii-öelda eriline, et ta oli veid paranoiline.
Mingite narkootikumide tarvitamise tõttu siis. No, kõrval näud oli tundma hakkanud.
No ja seal võib olla seal kanepil väike roll, aga tal võib-olla oli muud psüühika probleemid ka. Aga põhimõtteliselt oli vist, ma ei tea, lapsena vist migreerinud Venemalt siis Ameerikasse, elanud Floridas, Fort Lauderdale'is. Ja siis ta oli vist ostnud endale... Samal aastal, kui ta seda MakerDAO tegi, ostis endale sinna Puerto Ricosse mingi maja.
Mm-hmm.
Ja siis, et ta süüdistas, et CIA ja vist mingi araabia tegelane või Mossad, ma ei tea, kas on Puerto Ricos mingi tegelane või araabias, et neil on nagu mingi... see inimkaubanduse mingi business seal, et noh, et see USA valitsus on ka sellega seotud ja siis ma ei tea, paar tundi hiljem pärast seda tweeti uppus ta seal Puerto Ricos ära.
Nojah, see on ikkane vandeteud ja võrata see endale asja enne, et tegelikke põhjuseid ei teata, aga mine, keegi ei tea, mine tea enne.
Ja teine tüüp siis oli lihtsalt lendas Sveitsist Vahemere äärde. Niissi vist. Ja helikopter kukkus alla.
Mm-hmm.
Ja sai surma.
Ja see lennukit asi on jah, ohtlik. Jah. Ja see esimene isegi ilma lennukit uppus, nii et muidu Venemaal lehned aknad ja tee on suht tavaline. Aga
paneme siis kõlakatega veel edasi, et, et mõned räägivad, et Või noh, nad vaatasid nagu neid SEC aruandeid, sest noh, su ettevõtte peab vaata tegema noh, sellest ette teata või noh, sa pead nagu deklareerima SEC-le, mis sa teed on ja.
Mm-hmm.
Ja Michael Burry, noh, kes on see, kelle baasil tehti see...
Need orderid on ka avalikud ju, et sa saad neid vaadata tegelt, mida, mis on sinna need suured fondid sisse pannud on ja.
No ja siis Michael Burryl on see investeerimisfond või ettevõte, millest nagu, noh, tema põhjal tehti ka see Big Short film. Ja siis nüüd ta deklareeris seda, et ta oli mingi tohutu suure shorti vist teinud eelmises kvartalis. Ja siis nüüd osad... arvavad, et ta nagu, et nüüd võib võimest tulla even bigger short, kui see mm-hmm. eelmine 2008 crash. Aga mõnite
ka, mida ta siis, millele ta panustas?
Või ei, see... põhimõtteliselt, noh, shortib kogu seda aksia marketit nagu.
Mm-hmm. Seal peaks jah võibolla vaatama, mis on need huvitama, kuhu ta siis peamiselt nagu oma panused pani, et mis ta välja valis.
See võis olla ka mingi indeks võibolla.
Indeks, okei. Okay.
Aga noh, see on selline kõlaka tasemel, et keegi päriselt ei tea. Ja siis noh, sama nagu segane juhus on ka SpaceXiga, kes väidetavalt on nagu, ma ei tea, kas maha kandnud oma sellelt nagu bilansist
Või müünud on ju.
Või müünud peaaegu 400 miljoni dollari väärtuses bitcoini. Ja siis noh, selle tõttu ka turg veits natuke paanitses. Ja selle pärast see hind on ka nii palju kukkund, nagu ta täna on.
See on üldse üks igavene kahtlane asi, et kuidas saab olla ühel ettevõtjal nagu elamuskin nii palju mõjuvõimu kogu maailma üle, et on see siis Starlink või SpaceX, mis nüüd põhimõtteliselt otsustab NASA järgmise reise ja Starlink otsustab, kes interneti saab ja kes ei tea, saa, et siis no, et päris riskantne.
Seal vist on ka päris niivisi ka, et see nüüd see võib olla, ma ei tea, Tesla arvetes või noh, selle bilansi peal, et keegi täpselt ei tea, kus see on.
Eloniga jätkame. Et jällegi ta on kasutajad endast välja ajanud, sest ta kavatseb selle blokkfunktsioonid siis X-is ära muuta.
Ja, et see,
või üldse ära võtta egimene vist isegi.
Et see ei ajand isegi mitte ainult krypto Twitteri pöördesse, vaid see nagu tekitas paha meelt kõigis Twitteri kasutajates.
Aga nüüd tuleb siis mingi supermiut või? Sest ma saan aru, et ta teeb nagu selle, et mingid määral teeb alles, ta hakkab olema nagu mingi lisavõimalus mute'ile.
Nad tahavad teha nagu mute'i natuke võimsamaks, aga mitte nii võimsaks, kui on blokk.
Sest erinevus on vist see, et kui sul on mudetud, siis sa saad ikka sõnumeid oma vahel saata, enne, aga kui sul blokk on, siis sa ei saa enam sõnumeid saata. Ja siis inimesed kardavad, et kui sul nüüd blokk ära kaab, siis need spämmid hakkavad siin kõik tohutult spämmime, on sul ju see DM-ide osa läheb sul lõhki ära, enne, et sa ei saa enam piirata seda.
Mm-hmm.
Ja siis elam vist rahustas, et tuleb mingi super mute umbes, et noh.
No samas see blokk ei blokki eemaldamine ei mõjuta nagu selle direct message'ite blokkimist. Et see blokk jääb alles.
Aga kuidas siis tuleb aga, eraldi funksioon selle jaoks?
Aga mis blokki ta nagu tahab eemaldada on see, et sa, et kui keegi sind ära blokib, siis sa ei näe nende profiili üldse.
Ja ei saa neile sõnumeid saata. Võtta see on täna see, et sa saad ja. Need spämmijad nagu blokki ja siis ta sind kätte ei saa.
Ja. No see sõnumit asi jääks alles, selle blokki jääks alles. Aga ta ei taha seda alles jätta, et sul on see sõnum, et
profiilid peitu lähevad.
Ja, mm-hmm. Sest ta ise ütles ka, it doesn't make any sense.
Mm-hmm.
Ja noh, inimesed nagu mingi ei saa aru, mis mõttes it doesn't make any sense. Aga see päriselt ka see feature, block feature, it doesn't make any sense, sest sa vahetad lihtsalt konto ära ja sa näed ikka neid tweete.
Mm-hmm. Ja, mis tegelikult ongi. Ta ei meegigi mingit sensi.
Ja, sest no see mitme konto omamine Twitteris on nagu nii standard funksioon ka.
Mm-hmm.
Et, ja sa ei pea isegi välja logima. Sa lihtsalt vahetad teise konto peale ja näed kohe seda sisu. Et no, selles mõttes see on õige, et see blokk feature ära nagu eemaldatakse, sest noh, tihti peale inimesed ei saa aru ka nagu kumba funksiooni nad peaksid nagu kasutama. Sest inimestel on see tunne, et see on nagu nende profiil ja nemad peavad modereerima kõike, mis nende tweeti kirjutatakse.
Mm-mm.
Aga see tegelikult on selline suur üks Twitter ja sa ei pea modereerima kõiki tweete ja eriti kui su tweet läheb nagu viraalseks on ju, siis sa isegi ei jõua neid modereerida. Et see on nagu Twitteri ülesanne neid modereerida. Ja selle jaoks ongi mute, ehk siis kui mitu inimes panevad selle samale inimesele mute on ju, siis Twitter hakkabki alati neid panema kohe sinna täitsa nende replyde lõppu ja veel sa pead vajutama nuppu ka, et näita selle inimese sõnumit. Ja osaliselt see tegelikult juba täna töötab nii. Aga inimesed, kõik inimesed ei kasuta mute'i, osad on niiviselt, et oh, see on nii hull inimene, et ma pean kohe blokki ka talle.
Ja see on see tühistamiskultuuri osa, et need tühistad on kindlasti pettunud, et ja. Võis enam tühistada.
No, mõni on võib-olla niiviselt mute ja siis veel blokka otsa.
Äkki on veel mingi paar valikult report ja ma ei tea, mida, no, kindlasti on veel need asju, mida teha saab.
No kuskil oli isegi mingi selline jutt, et sa pidi nagu tegema selle Twitteri nagu algoritmi nagu ka keeruliseks.
No, muidugi
sest ta peab noh, välja filtreerima mingid sellist asja, et kas see inimene tohib seda kontot näha ja kas see ei tohi.
Kes keda blokkinud on ja mida ja. Näidata. Juba ja. See mute teeb selle piisavalt keerulises, kui nüüd veel on üks mõõde veel seal juures, siis noh, ei, täiesti mõtet.
Et noh, sellega saaks nagu selle nagu, noh, selle nii-öelda tweetide kuvamise loogika saaks ka nagu lihtsustatud. Sest noh, raudselt vaata, nad ju tegid kohe alguses mingi sellise code review on ju, et ja käisid läbi kõik, et kuidas see Twitter tegelikult töötab. Ja siis seal raudselt oli selliseid asju, et ka, et nagu, et oh my god, miks selline feature üldse olemas on. Aga see on nagu nii mingi legacy feature ja sul nagu ei ole mõtet eriti mingi kahte täiesti samaväärset funksiooni anda inimestele, sest siis nad ei tea kumba kasutada.
Mm, nii on, jah.
Aga aitab sellest trendist.
Tuleme Eestisse korraks tagasi.
Et selline uudis tuli, et Change Group, siis AS, müüdi nüüd mingi Sveitsi ettevõttele Andromeda Capital.
Mm-hmm. Natuke küll väiksema summa, et kuidas siin vahepeal, neile pakuti vist vahepeal, et on 100 miljonit kuskil üleostu ja siis nad ei nõustunud sellega, tahtsid vist enamat ja nüüd pidid ikkagi selle, mis seal oli 30 midagi.
Et nüüd on turg veel kehvemas seisus.
No ja nii on, jah, kes seda teadis enne, aga äkki need saavad kuidagi sellest niikest tugevust või hoogu juurde. Et...
No aga selles mõttes exit on exit.
Mm-hmm,
või noh, nad müüsid selles mõttes üle poole vist.
Mm-hmm.
Et võibolla, ma ei tea seda täpselt protsenti, aga noh, võibolla 51%, et noh.
Jah, veidi vist restruktureerisid ennast ja tegutsevad edasi nüüd siis. Võibolla see oligi hea, et endis seda kindlust, et ta ei kao hetkel veel ära kuskil. Et kes siis ei tea, Change on siis ikka krypto raha pörs Eestis, kes pakub seal erinevaid kauplemisviise ja isegi vist teil on oma see kaart on ju.
Aga maksmiste teemadel veel nii palju, et Solana Pay teatas, et nende abil saab nüüd siis põhimõtteliselt Shopify e-platform või e-poodide platformil maksta nagu USDC-ga. Mm-hmm. Et see USDC on siis Solana peal olemas ja Circle ise muidu teatas ka seda, et neil on veel plaanis laiendada USDC kuue erineva võrgu peale. Et ma ei tea praegu, et kui palju teil nad juba on. Aga siis ma saan aru, mitte ei tule kuus juurde vist. Et lõpuks siis saab kuus olema või võibolla tuleb isegi kuus juurde.
Mm-hmm.
Ja tegelikult see uudis ütleb, et kuus nagu uut. Et siis võibolla tuleb neid veel rohkem.
Mm-hmm. Ja praegu on hästi palju ka neid layer 2 igasugused need breach'e tekinud nagu see Stargate Finance, mis võimaldabki sul erinevast võrkus siis seda kas või USDC-t kanda ühes kohas teise. Et see läheb järjest lihtsamaks ja järjest kiiremaks, et see tehing toimub juba hetkega sul. Et ja PayPalil on ka nüüd oma selline stable coini derivaat, et vaikselt see krypto ikkagi tuleb meil sinna laiatarbe asjadesse, aga niimoodi tiburada pidi.
Aga see PayPali dollaril on, ma olen näinud kahte erinevat nagu tickerit. Et üks oli PYUSD ja teine oli vist PYUSD. Et,
mm-hmm.
et ma ei tea, kas nad ei ole selles siis nagu lõplikult ära otsustanud, et kumb ta siis on. Nvidia teatas, et nad ostavad tagasi 25 miljardi dollari eest oma aktsiaid. Et tavaliselt nagu teevad need ettevõtted ostavad oma aktsiaid siis tagasi, kui neil on nagu arvavad, et nende aktsia on nagu alahinnatud.
Ma arvan, nii praegu tahtsid ka seda noh, võibolla läbi selle saavadki investoritele oma väärtust tõsta ja seda usaldust, sest tänu sellele ka see aktsia ind praegu on boomindu teiega, et ta on üks kiiremini kasvu, vaid selle aastaga vist üle 100% müügi kasvuline lause vist juba 109% ja see on ka aktsia hinnas peegeldanud.
Aga see on põhimõtteliselt ei tule mänguritest.
Kiibid.
Jah, et ja nad ise nagu ütlevad ka seda, et nad arvavad, et see AI nagu boom veel kestab vähemalt ühe aasta veel, et et noh, selles mõttes nad arvadki, et see hind võib olla nagu veits madal, sest noh, see neil on nagu veel paremaid tulemisi järgmise aasta jooksul oodata.
Mhm.
AI teemalt veel nii palju, et ChatGPT looja OpenAI ostis mängu arendusettevõtte. Ja selle mängu arendusettevõtte nimi on Global Illumination.
See on huvitav, sest me oleme juba vähemalt kahte sellist mängudele suunatud AI STK näinud, kus sa saad mängutegelastega rääkida. Et kas nende plaan on siis midagi sarnast teha, et mänguarendajatele niisugused STK-sid hakata pakkuma, mis seda nende toot integreeriks?
No seal Unreal poes on neid plugineid päris mitmeid, mis ühendavad mingi AI või NFT platvormiga isegi.
Mm-hmm. Ja teisest küljest on ka ChatGPT oli uudis vist, et nad on natuke nagu niisuguses raskes seisus, sest nende selle lahenduse halduskulud on nagu niivõrd suured, et kuidas see lõpuks nagu ära tasub. Et eks selle jaoks ongi vaja vist seda laiatarbe kasutust just nagu praegu nagu pigem on ta spetsialistide seas levinud, enne, kes on piisavalt IT-teadlikud, aga kuidas ta jõuaks nagu teitse niisugustesse meie tavalistesse mängudesse igapäeva ellu enne.
Eks nad näevad võibolla ise ka nagu statistikast, et see esialgne see hurra on nagu mööda läinud, et enam ei tule nii palju inimesi tagasi seda noh, proovima või küsima.
Ja nende tasuline pakett ka mingi $20 ikkagi, et keskmine inimene mõtleb, et kuule, kas ma saan nagu Netflixi 9 või ma võtan selle enne, et noh, ei fuck, Netflix läheb. et noh, lõpuks ikka see popcorn ja meelde lahutus jääb peale enne.
Ja vahepeal oli ju, noh, läks nendel päris hästi, kes tegid igasugus mingi pildi töötlust AI-ga, et lükkasid nagu oma pildi sisse, siis sealt tuli välja mingi ilusam sina, enne. Et ka neil vist ei lähe nii hästi enam kui alguses. Et,
ja see boom käis ära, kõik tegid ennast ilusaks ära ja elu on lille. Enne.
Aga nüüd ma olen näinud, noh, sest see on ka vaata kind of kallis, kui sa nagu iga kuu selle eest maksad. Ja tihti peale on nii, et sa lased ühesta läbi, enne. Ja siis sa pead laskma veel mingi teisest läbi, et see teeks, et üks teeb nagu tausta ilusaks, teine teeb näo ilusaks, kolma parandab, ma ei tea, soengut ja nii edasi. Et see võib olla päris selline korralik, kus nagu väljaminek, kus iga ühe nendest maksad. Ja siis ma olen kuulnud, et mõned üritavad siis nagu seda alla laadida endale arvutisse ja seal seda nagu ise jooksutada. Aga selle jaoks sul on vaja ka mingi korraliku graafikakaarti, nii et...
No siis sa pead Nvidia tale raha viima, enne.
Et kõik raha läheb tagasi Nvidiale. Mänguarendusest veel nii palju, et kryptomängudesse, arendajatesse just on hakatud rohkem nagu investeerima kui nende NFT-desse.
Aasta alguses läks see ikka väga alla, aga tundub, et nüüd on mingil määral on uuesti tõusud veel siis. Ta on nagu kasvu tendentsi näha.
Ja, et NFT-d on täiesti out praegu.
Ja.
Et hinnad aina kukuvad ja kukuvad, aga arendusega tegeletakse tugevalt praegu.
Ja, eks loodaks neid mänge ka nagu näha ikkagi AA-mängude väärilistele. Et praegu, mis me oleme näinud, Grit oli palju lubav. Teostus niisugune, on midagi tulemas, aga endiselt on see niisugune ootusärevust krubitakse kõigest üles.
No eks see mänguarendus on nii pikk ja eriti kui sa tahad midagi sama väärilist teha nagu kõik muud mängud, mis on turul, siis sinna läheb ikka tohutult aega.
Nii on, jah.
Mängude platformi arendaja Roblox, neil on selli täiesti teissugune probleem, et neid soovitakse hoopis kohtusse anda ja ma saan aru, et vist on mingi ühisagi nende vastu küpsemas.
Ja see oli see, asi oli selles, et vist laste jaoks on mingid betting mänge tekkinud suuremal hulgal ja selle vastu tahetakse võidelda, et kuidas siis ikkagi lapsi kaitsta. Et...
Ja neil ei ole isegi krüptoraha seal?
Ei ole, jah. Kuigi see Robux ise on natuke nagu krüpto derivaat, sarnane asi, vaata digitaalne mingisugune asi, enne. Et ta mitte krüpto.
Aga just selles on probleem, et seda robuksid siis nagu kasutatakse asartmängudes.
Jah.
Ühisagi teemal. Veel nii palju, et me minust rääkisime sellest, et Juga läheb siia Moonpaid ja Hollywoodi kuulsusi taheti kohtusse anda.
Mm-hmm.
Ja nüüd siis tuli nagu selline väike update, et sinna lisati ka Sotheby auksioni maja, keda siis nagu ka süüdistatakse, et nad on nagu mingi kokku mängu teinud.
See oli see Bored Ape Yacht Clubi NFT-de see hinna push oli.
Yeah,
sellega kuidagi seotud on ja kuidas neid kuulsusi kasutati reklaamis ära. Neil tegelikult anti vist see asi tasuta, aga mulle nagu nad oleks selle eest mingi meeletu raha maksnud.
Mm-hmm. Et räägiti umbes, et oh, nii kallis mingi Bored Ape läks sellele kuulsusele või no, see kuulsus ostis selle ja selle.
Mm, eks see ebausad turundusvõtted ei ole
tegelikult ilusad. Oli see, mis ta oligi, Eminem oli, siis päris Hilton oli ja siis mingi talk show saate juhid ja nii edasi. Ja siis nüüd on, eks võibolla ma ei tea, kas see ei hakkanud külge ja Juga Läpsile ja muud peile. Et siis nüüd nad lisavad sinna, või noh, tuli välja nagu vist paperitest, et see Sotheby on ka see üks nii-öelda defendant.
Mhm.
Ja läheme edasi siis Juga Läbsi teemal ja Juga Läbs on siis nagu tülis OpenSeaga ja nad on tülis selle tõttu, et OpenSea nagu plaanib või noh, OpenSea enam ei sunni autoritasusid maksma.
Kus juures see oli veider, et ta vist mainis seal täpsemalt, et ta Ethereumi peal võtab seal ära, et seal mingid avalanchid ja ma ei tea, optimismid, et need nendel veel Ja ei see vana süsteem just kui nagu kehtima. Väga veidi segan oli, ma ei saanudki sellest täpselt aru, et kus siis see piir läheb.
Aga noh, põhjus, miks nad selle eemaldasid, oli igasugused teiste vaata alternatiivide pärast, kes hakkasid nende nagu seda turgosa ära sööma selle pärast, et nad ei küsinud neid autoritasusid. Ja siis nad nagu põhimõtteliselt nad oli nagu sunnitud selle ära, ka endale ära kaotama.
Mm-hmm. Ja see miinus on see, et siis kaob see nagu see alus... lubadus ära on, et see on nagu autoritele viis, kuidas ikkagi teenida selle teos edasi müügi pealt.
Ja nüüd on siis need autorid on nagu oma korda OpenSeaga nagu tülis, et noh, see nii lihtsalt ära võetegi.
Mm-hmm. Aga tore, et Juga Labs vähemalt seisab siis antud juhul nende loov töötajate ees siiski on ju.
Seal on veel Mark Cuban on ka millegi pärast pahane. Aga noh, tema vist ei ole ka siis oma autoritasu saanud.
Järelikult.
Et tal vist oli ka mingi kollektsioon.
Mm-hmm.
Open siis veel nii palju, et väike update. Et kui me varem rääkisime ühest tüübist, kes oli OpenSea töötaja ja jäi vahele insider tradinguga, sest nad ta teadis vaata millised... järgmised kollektsioonid müüki tulid ja siis oli ise ostanud neid ette ära.
Ta on nüüd oma karistuse siis kätte saanud lõpuks.
Jah, et tal määrati siis nüüd 3 kuud vangistust. Aga ma ei tea, kas see on tingimistega või...
Reaalselt on ju.
Jah.
NFT Tallinn on oma nime ära muutnud. Et edaspidi ta on siis Banana Conf Tallinn.
Jah, ja ta on nüüd ka siis nii-öelda Made by Apes litsentsiga. Ehk siis see Juga läheb siis annab välja nagu nii-öelda litsentse neile, kes on nagu selle Apesi nagu omanik.
Mm-hmm.
Ja noh, kui nad teevad mingid neide affidega seotud.
See on jälle see tore näide sest kogukonnast, kuidas mingile digitaalsele... ma ei tea, siis teosele või kaubamärgile on võimalik niikast kommerts niiksed ääd onne teha, kus need liikmed ise saavad siis tegelikult mingit äri teha selle sama platformi peal.
Ja tegelikult nad tahtsid ju seda oma nagu seda nime muuta juba eelmise selle ürituse ajal
mm-hmm.
või enne seda üritust. Aga noh, selleks ajaks oli juba vaata, noh, see üritus ei nii lähedal. Et siis nad veel ei muutnud seda ära. Aga see, miks nad nagu... Noh, Sander kirjutas ju või noh, temas kirjutati üks lugu ka Hacker Mooni ja seal ta nagu seletas, miks nad tahtsid seda ära muuta, et mitte ainult sellepärast, et see ei ole ainult NFT-de teemal nagu konverents, vaid ka sellepärast, et sa ei saa nagu enda tooteid müüa inimestele niivis, et sa müüd neile seda nagu tehnoloogiat. Et sa pead ikkagi rääkima sellest, mis on selles sinu tootes head, mitte seda, et mis tehnoloogiat sa kasutad. Mm-hmm. No, tegelikult lõppkasutajad see ei huvita ja noh, tegelikult ongi parem, kui nad ei tea, mis seal taustal tegelikult
käib. Mängid armor-koori ja siis öeldakse sulle, et sa mängid Unityt või Unreal, et noh, see on absoluutselt mängijana tegelikult ei huvita, mis mootor taga on.
Põhiline, et pilt on ilus.
Just.
Ja kiire.
Ja see ja Twitter ja see X on neid banaani pilte nüüd suht täis ka, nii et see seletab seda.
No tegelikult see banaani teema ju hakkas palju varem minust.
Jah, ta on susiseb niimoodi vaikselt seal, et...
Et noh, lõpuks nagu tegelikult see uus nimi make sense. Me tegime natuke teissuguse episoodi seekord YouTube'i. Ja... Me tegime virtuaalmaailmas oma Ready Player Me avataridega kolm uudist. Aga kõik need kolm uudist oli põhimõtteliselt Unreal Engineiga seotud. Ja noh, muidugi see virtuaalmaailm oli ka Unreal Engineis ja see... Ja me kasutasime Ready Player Me Unreal koodi näiteid, et seda lindistust üles võtta. Et me paneme saate kirjeldusega lingi, kus siis võib seda YouTube'i episoodi näha, et võibolla tulevikus hakkamegi hoopis oma nägudega nii, või noh, virtuaalselt avataridega tegema uudiseid.
Jah, ta on ikka palju elavam ja ägedam. Et...
Aga võibolla alguses teeme siis nagu mängu uudiseid või mängu arendusega seotud uudiseid, sest... Ma järgmisest kuust lähen Unreali mängude arendamist õppima.
See on ikka 9-kuune kursus, see on ikka veidi põhjalikum.
Jah, Pärnusse. Et ma arvan, et siis mul on ka rohkem sellel teemal rääkida. Et võibolla hakkab nägema rohkem videosid meie YouTube'i kanalil.
Ja lõpetame siis väikse mänguudisega sellegi saate.
Et Starfieldi kohta lekkis selline uudis, et Starfieldis on ka mehid, aga meh ei saa kasutada.
Nad on seal vaatamiseks siis ennalt?
Jah.
Okei.
Või noh, seal on mingi story ka umbes niivis, et kunagi olid mehid ja siis kõik lõppes hästi halvasti ja siis nad keelati üldse ära.
Mm-hmm.
Et nüüd on ainult kosmoselaevad.
Okei.
Aga näiteks Valve'i see juht Gabe Newell on nagu öelnud niis, et nagu ära näita inimesele pommi ja siis keela tal seda kasutada. Mm-hmm. Et kui sa tal midagi näitad, mingi tägedat asja, siis mingi hetk seal mängus peab olema ka koht, kus sa lased tal seda kasutada.
Just, monkey see, monkey do.
Ja, et sa ei saa näidata inimestele mehki ja siis öelda, et...
Ei.
Ei saa seda kasutada.
Halvad reviewd on tulema siin.
Et ma ei tea, kuidas selle Starfieldi launchiga saab olema.
Aga mul on tegelikult ootused kõrged Starfieldile, kui seal tõesti see open world ja multiplayer on ka hästi sisse pandud, et üks olla jumal äge.
Aga enne Starfieldi tuleb veel selline mäng nagu Armored Core 6.
Oho, mekkide mäng.
Kus on mehid täiesti olemas. Ja sama, praegu on toimus Gamecom. Ja Gamecomi ajal on nüüd sellisel mängul nagu Metal Gear playtest. Ja me saime sinna ka nii-öelda kutse. Et siis kui meil õnnestub teha sellest video, siis me paneme ka selle YouTube üles.
Ja, see on juhul, kui me saame just seda multiplayerit proovida, et siis on mõtet seda näidata vast.
Ja, sest mis me seda singleplayerit ikka näitame?
Just. Nii et Gamescomil tundub, et on nagu mehid täiega in praegu, et isegi Starfield pidi selle vist ära mainima. Ka mehid on, kuigi neil tegelikult ei ole.
Aga selleks korraks siis kõik ja kuulmiseni järgmisel korral.
Kuulmiseni.